Labrīt! Cik šodien skaists diena, vai ne tā? Saule spīd un šodienas ceļš apgaismots uz šo namu, lai kopā mēs atkal apstātos ikdienas gājumā un savus acis vērstu pie mūžīgā, pie paliekošā, un lai atkal mēs varētu ieklausīties Dieva vārdos. Un šajā brīdī es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, un tā ir Dāvida lūkšana. Dāvida lūkšana, kur viņš ir dziedājis un izteicis no saviem sirds dziļumiem, un tā ir 86. psalms. Neviena tev līdzīga nav starp dieviem, kungs, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu, jo tu esi liels un dari brīnumus. Tu vienīgais esi Dievs. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bīstos. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Mēs tev, Tēvs, pateicamies un tev pielūdzam. Mēs meklējam tavu vaigu, jo no tevis ir nāk spēks un arī padoms. Un šajā rītā esam pateicīgi, ka varam šeit kopā pulcēties šajā nošķirtajā vietā, lai savus acis paceltu uz tevi un arī saņemtu apžēlošanu un iepriecu, lai saņemtu atkal jaunu stiprinājumu un cerību. Mēs šajā rītā lūdzam arī par tiem cilvēkiem, kuriem ir šīs ikdienas dzīves problēmas, kam nav darba, kam ir dažādas citas, gan fiziskas un citas sāpes. Īpaši lūdzam par Albertu, dāvā viņam savu žēlastību un veselību. Un lūdzam arī par tiem, kur ir vecam nespēkā, par Āriju un Vāliju. Un mēs arī lūdzam Tēvs īpaši arī Tavu svētību un Tavu klātbūtni, ikvienam, kas šeit ir pulcējies. Un mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs uzklausi, ka pie Tevis varam nākt un ka Tu pats mūs velc pie sevis. Paldies Tev par Jēzus Kristu, par šo Golgātas upuri, kad caur viņu mums ir piedošana, atjaunošana un cerība. Un lūdzam svētī savu vārdu kalpu, kur šodien runās uz mums, un lai Tavs svētais gars mums dod saprašanu. Jēzus vārdā. Āmen.
Šajā dienā vēlos ar jums kopā pakavēties pie tāda temata, proti Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Bībele atklāja, ka Dievs ievēro cilvēku, bet viņš nešķiro cilvēkus tā, kā mēs šķirojam viens otru savā starpā. Kādēļ šis temats svarīgs, ja mēs paskatāmies uz Kristus pirmās atnākšanas laiku, arī uz laiku, kad Kristus bija jau šo zemi atstājis uz evaņģēlijas sludināšanas sākumu, tad īpaši jūdiem vajadzēja mācīties šo atziņu, ka Dievs pieņem katru cilvēku, ka viņš nešķiro viņus pēc tautības. Viņš neskatās, kurš ir viņa vectēvs vai kādi ir viņa ciltsraksti. Bieži vien mēs skatāmies dzīvniekiem, vai ne, ciltsrakstus. Tas ir svarīgi. Vai ne? Lopiem ciltsraksti. Svarīgi. Ja mēs lasām veco derību, jūdiem arī bija svarīgi. Viņiem bija svarīgi zināt, ka viņi ir Ābrahāma pēcnācēji. Bet ja mēs skatāmies uz jauno derību, uz to vēstu, ko Kristus atnesa, tad mēs redzam, ka svarīgi ir kādi citi ciltsraksti. Ne fiziski tēvs vai māte vai fiziski kāda cilts līnija, bet ir svarīgi būt Dieva bērnam. Un šajā reizē tāda temats – Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Uzšķirsim 1. Pētera vēstuli, 1. Nodaļu un 17. Pantu. 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa un 17. Pants. – Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, tā tad iet runa par Dievu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Šeit Pēteris lieto tādus vārdus, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu. Interesanti, ka tas ir rakstīts tieši Pētera vēstulē. Jo mēs zinām, kad ir cilvēki, ir draudzi, kas uzskata Pēteri kā tādas sistēmas pārstāvi, kur atsevišķi cilvēks vai cilvēku grupas priež pār citiem cilvēkiem, pat līdz tādam līmenim, vai cilvēku ielaist debesīs vai nē. Bet tieši Pēteris saka, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Tas nozīmē, ka Pēteris saprot, ka nav arī draudzē, nav augstāk un zemāk. Nav Dievam tuvāk un tālāk pēc izcelsmes vai arī pat pēc gara dāvanām vai pēc vietas draudzē. To, kas būs tuvāks vai tālāks, Dievam nosakām mēs paši, vai mēs Dievam atsaucamies vai ne. Līdzīgi kā pazudušais dēls. Viņš bija no tēva tik tālu, cik pats izvēlējās būt. Tā, ka viņš izvēlējās aiziet, viņš aizgāja. Bet neviens viņam neliedz būt tēva namā. Tātad neviens nav Dievam tuvāks vai tālāks pēc izcelsmes vai izglītības vai kāda cita iemesla dēļ. Šo pašu domu atklāja arī 5. Mozes grāmata un 10. nodaļas no 16. līdz 18. pantam. Tātad 5. Mozes grāmata, 10. nodaļa. Lasīsim no 16. līdz 18. pantam. Tāpēc apgreiziet savas sirds priekšādu un neesiet vairs stūrgalvīgi, jo tas kungs jūsu dievs ir dieva dievs un kungu kungs. Ir liels, stiprs un bargs dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu, kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Šeit no šiem vārdiem mēs lasam atgaut to pašu domu, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, un viņš neņem uzpirkšanas dāvanas. Un Dievs gādā tieši par atstumtajiem, par bāreņiem, atraitnēm, un viņš mīl svešinieku. Tātad ne to, kas ir fiziski dzīvis, kā Abrahāma pēcnācējs. Tātad Bībelē ir vēstis. Dievs gan izraudzīja jūdus īpašai misijai, lai viņi nestu vēsti par Dievu pasaulē, bet Bībelē ir vēsts, ka Dievs mīl svešiniekus. Viņš mīl katru. Un īpaši viņa mīlestība izjūt tie, kas pie Dieva nāk. No visiem tiek prasīts vienāda likuma ievērošana, vienāda mīlestība pret Dievu. Turpat šajā 10. nodaļā, kur jau lasījām, lasām no 12. 13. pantu. Un tagad Izraēla, ko tas kungs tavs Dievs no tevis prasa? Neko citu, kā vienīgi bīties to kungu, savu Dievu, staigāt visur viņa ceļos, viņu mīlēt un tam kungam savam Dievam kalpot ar visu savu sirdi, un visu savu dvēseli, turēt visus tā kunga baušļus un viņa likumus, ko es šodien pavēlu tev par labu. Dieva prasības pret visiem ir vienādas. Ik viens var iegūt Dieva žēlstību. Un ik vienam ir sava atbildība. Un ik vienam ir Dievam pret ik vienu ir prasības pret viņu. Tādēļ, ka Dieva valsts ir valsts, uz kuru mēs gaidām, kur valdīs Dieva likums. Tādēļ Dievs prasa jau šo likumu ievērošanu jau šodien. Dievam nav dažādi standarti savējiem un svešajiem. Uzšķirsim Jesajas grāmatu 56. Nodaļu. Tur iet runa par svešiniekiem un bezdzimumu ļaudīm. Jesajas grāmatu 56. Nodaļa. Izlasīsim, ko Dievs no viņiem prasa. Tātad Izrēlam Dievs saka, lai mīl viņu, lai ievēro viņa likumus, ko Dievs prasa no svešniekiem. Lasam no 1. Līdz 8. Pantam. Tā saka tas kungs, sargiet tiesu un uzturiet taisnību, jo tuvu pienākusi ir mana pestīšana, lai īstenotos, un mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama. Svētīgs tas cilvēks, kas to veic, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas ieturas sabatu un to nepārkāpj, kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Svešinieks, kas turas pie tā kunga, lai nesaka, tas kungs droši vien mani izslēgs no savas tautas vidus. Bezzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokaltis koks. Jo tā saka tas kungs bezzimuma ļaudīm, kas ievēro manu zabatu, izvēlas to, pie kā man lapatika, kas dara pēc mana prāta un tur manu derību, tiem es došu vietu savā namā un savos mūros, un došu tiem vārdu, kas labāks nekā dēlu un meitas, mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Bet svešiniekus, kas turas pie tā kunga, kas kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēro zabatu un tur manu derību, tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūkšanas nams visām tautām. Tā saka Dievs tas kungs, kas pulcina Izraēli izklīdinātos. Es pievienošu vēl vairāk tiem, kas ir jau sapulcināti. Lūk, ko Dievs saka svešniekiem un bezdzimumu ļaudīm. Bezdzimumu ļaudis nav tie, kas nezina, vai viņš ir vīrietis vai sieviete. Bezdzimumu ļaudis ir tie, kuriem nav skaidri ciltsraksti, kas nevar pierādīt to, ka viņi ir Ābrahāma pēcnācēji. Certies, tā bija ar samariešiem. Viņa jūda acīs bija bezdzimumu cilvēki, jo viņi nevarēja skaidri pierādīt, kad Ābrahāma, ka viņa cietas līnija nāk no Ābrahāma. Tie nav pussievieti, pusvīrieši. Tāpat svešinieki ir citautieši, kas vispār nepretendē uz to, ka būtu Ābrahāma pēcnācēji. Bet Dievs šeit saka, ka ja viņi atsaucas Dievam, ja viņi ievēro sabatu, ja viņi mīl Dievu, ja ievēro viņa likumus, Dievs vadīs uz savu namu. Viņu pienestie upuri būs Dievam patīkami. Un te ir tāds teikums 7. Panta beigās. Mans nams būs lūkšanas nams visām tautām. Šie vārdi droši vien varēja kalpot kā iedrošinājums. Svešiniekiem meklēt Dievu, doties uz Jeruzālemi, meklēt Dievu klātbūtni, doties uz viņa templi. Bet tad, kad viņi nonāca Jeruzālemē, es nezinu, vai visos laikos, man ir tāda bībele, kur beigās ir attēli, un tur ir arī Jeruzālemes templis attēlots. Un tur apkārt templim ir kāds neliels vēl pagalmiņš, un tur tālāk mūrīts. Un tur rakstīts, ka iekšpus šī mūra pagāniem ieeja ir liekta. Varētu būt, ka kaut kas tajā laikā tāds arī bija. Saskaņā ar Dievu vārdu pagāni varētu doties, un iespējams arī devās uz Jeruzāli meklēt Dievu vaigu. Bet viņus tur sagaida mūris, aiz kura tālāk viņi nevar iet. Kāds kaut ko nebija sapratis, droši vien. Šeit Dievs saka, bet viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs patīkami. Bet kādi tur decināmie un kādi kaujamie upuri, ja tev priekšā ir mūris, tu jau netiec viņus pienest. Vai ne? Mums ir jāuzmanās, lai mēs nekļūtu līdzīgi jūdiem. Nu, piemēram, ja Kristus pirmās atnākšanas laikā, ja pastāvētu konfesijas, kā tagad šajā laikā, kā jums liekas raugoties uz jūdiem, kādas konfesijas pārstāvi viņi būtu? Ievēro Dievu likumus, ievēro sabatu, vai ne, katoļi. Es domāju, ka viņi būtu adventisti, jo viņi arī gaidīja Kristu atnākumu. Tas, ka viņi atraidīja un likumus ievēroja sabatu. Aha. Man liekas, ka mums ir jāmācās no viņiem, lai mēs arī nekļūtu viņiem līdzīgi. Viņi nav doti... Farizeji un rakstu mācītāji nav doti Bībelē, lai mums būtu par ko parunāt, ja par ko pasmiet. Tā ir ļaužu šķira, no kuras kļūdā mums ir jāmācās, lai tās nepielaistu. Uzšķirsim Mateja evaņģēliju, 21. Nodaļa. Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļa, tur ir apraksts par to, kā Jēzus, ko viņš sastap templī, Un ko viņš tur darīja? Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļa. Un tur no 12. Līdz 16. Pāntam. Jēzus iegāja templī un izdzina laukā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas, mijēja galdus un baložu pārdevēja solus un saka tiem, ir rakstīts, Manam namam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarāt par slepkavu bedri. Un akli un tīsli nāca pie viņa templī, un viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un rakstumācītāji redzēja brīnuma darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzam un saucam Oziāna Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka. Bet Jēzus saka tiem, dzirdu gan, vai jūs nekad neesat lasījuši, no bērniņu un zīdaiņu mutis tu sev slavu sagādājis. Lūk, tad, kad Jēzus ierodas templī, tad viņam tur kāds darbs jāveic. Tad viņam jāizdzen laukā tie, kas tur pārdeva un pirka, Jāapgāž naudas mijai galdi, baloži pārdevēja soli. Un ir jāsaka tie paši vārdi, kas jau tika pateikti reiz caur Jesaju, ka mans nams, mūsu lūkšanas nams visām tautām. Atbrīvojās vieta tīslajiem, aklajiem, bērniem. Ja Dieva nams ir priekš tiem, kas vēlas tuvoties Dievam, vai ne? Taču tā. Tā ir vieta, kur satikties ar Dievu. Bet Kristus pirmās atnākšanas laikā templis bija padarīts par tirgus laukumu, par vietu, kur tirgojās, par vietu, kur savējie varēja daudz ko atļauties, un starp savējiem vēl bija īpaši ļaudis, kas tur varēja tirgoties un vēl iegūt labumu no tā, kas tur notika. Tā ir mācība mums, lai mēs pārdomājam, vai bieži vien pret to, kas saistas ar Dievu, mēs neizturamies kā savējie. Bieži vien pasaulē ir tā, ka savējiem ir daudz, kas atļauts, kas svešajiem nav atļauts. Bieži vien nezinu, kā tagad, bet kādreiz bija, kad to vecāku bērni, kuriem bija kāda autoritāte, vai nu valsts līmenī, jeb mazākā līmenī, parasti to bērnu varēja atpazīt, viņi izturējās kaut kā savādāk. Un ja skolotājs zināja, kas ir viņa vecāki, arī izturējās nedaudz savādā. Bet tad, ja mēs skatāmies Bībeli, tad Dievs izturas savādāk nekā mēs cilvēki. Jo tuvāk mēs nākam Dievam, jo Dieva prasības ir stingrākas. Pasaulē varbūt ir otrādā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs savā mīlestībā vēlas mūs atbrīvot no tā, kas mūs no viņa šķir, no tā, kas mūs dara nelaimīgus, no tā, kas mums nedara Dieva valstībā. Šeit bērni slavēja Jēzu. Jēzus tiešām pieņēma bērnus. Viņam bija kāda mācība, ko pasniegt. Ko pasniegt arī saviem mācekļiem, ko pasniegt arī mums, un ko mums māca bērni. Uzšķirsim Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļa, un tur no 15. Līdz 17. Pāntam. Tātad Lūkas 18. No 15. Līdz 17. Pāntam. Arī mazos bērnus viņam pienesa, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi to pamanījuši tos norāju. Jēzus tur pretim tos pieaicināja un sacīja, laidiet bērniņus pie manis un nelieciet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tiešām es jums saku, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, nenāks tur iekšā. Lūk, Jēzus pasniedz mācību, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, nenāks tur iekšā. Bērnam nav nopelnu, ko viņš varētu parādīt. Ne? Un vienīgā bērna drošība ir atrasties vecāka tuvumā. Ne? Interesanti, tad, kad mēs lasām evaņģēlijus, četri evaņģēlija Bībelē, Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlija, viņi ir nu, līdzīgi. Apmēram notikumi arī ir aprakstīti, apmēram tie paši, nu, nedaudz, kam ir mazāk, kam vairāk. Bet interesanti, ka visos trijos evaņģēlijos, tur, kur ir minēts par bērniem, ko mēs lasījām, šī mācība, ko Jēzus pasniedz mācekļiem, ka tūli pēc tam seko Jēzus sarunā ar bagāto jaunekli, jeb kā Lūkas evaņģēlijā konkrēti ir priekšnieks. Tātad Jēzus runā par bērnu, un tālākais notikums ar šo bagāto jaunekli, ar priekšnieku, ir kā pamācība tam, kas nav bērns, nu, pretstats bērnam. Šo notikumu mēs nelasīsim, bet jūs droši vien to atcerties. Tātad, ja viņš ir bagāts, viņam ir iespējas, vai ne? Viņš var par sevi pastāvēt. Un pat, ja viņš pats sevi nevar aizstāvēt, viņš var kādam samaksāt, kas viņu var aizstāvēt. Viņš arī sarunā ar Jēzu atklāja, kad ir baužtas turējis. Viņam ir uz ko atsaukties. Viņam ir pagātne. Viņam ir savas uzvaras. Uz visu to viņš var atsaukties. Bet viņš nav bērns pēc sava rakstura. Viņš nav bērns, kurš nevar sevi aizstāvēt un kuram nav ko stādīt priekšā citiem. Vienīgais, ko viņš varētu, viņš varētu stāstīt, cik reiz dienā viņš ēda. Bet viņš nevarētu stāstīt neko, ko viņš būtu uzcēlis, nu tāda paliekoša, nu smilšu pili. Bet Jēzus saka, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Tātad mums ir jākļūst tādiem kā bērniem, tātad mums ir jābūt pretstatā šim bagātam jauneklim. Jēzus viņam ieteica pārdot visu un kļūst pilnīgi atkarīgs no Dieva. Sako man, ir grūti būt pilnīgā atkarībā no Dieva. Tā ir cīņa, kuru mēs cīnam visu dzīves garumā, lai mēs pilnīgi būtu atkarīgi no Dieva. Tas nav vienkārši, mums tas nav dabiski. Šo pārmaiņu var radīt tikai Dievs, tad, ja tu nevari neko savā dzīvē nodrošināt, un ka tu jūties labi, tas nav normāli. Ja tev ir iespējas, ja tev ir sakari, un ja tev ir kaut kas, ko tu vari pārdot, jeb kaut kas, kas tev ir Nogūdīts, tas ir normāli, ka cilvēks jūtās labi. Tie ir tie apstākļi. Bet ja tev nav nekā, tev ir tikai Dievs, un tu jūties labi, tad tas ir nenormāli. Bet īstenībā tā ir bērnam. Un bija vēl kāds cilvēks. Viņam iespējams bija vēl lielākas iespējas izkārtot savu dzīvi. Un varbūt vēl lielāki nopelni nekā šim bagātam jauneklim, ar kuru satikās Jēzus. Un šis vīrs bija Nikodēms. Uzšķirsim Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļu. Tātad Jāņa evaņģēlīs 3. Nodaļa. Un izlasīsim 3. Un 5. Pantu. Kas Jēzum bija sakāms šim vīram? Un Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Un tālāk 5. Pantā Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Pirmais pāns atklāja, kas Nikodēms bija. Tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, jūda valdības vīrs. Tātad arī farizējam, jūda valdības vīram, vienīgais ceļš, kā nokļūt Dieva valstībā, ir piedzimt no augšienes. Viena no vārdiem, kas izsaka varbūt jūdu, es nedomāju, ka visas tautas, bet vismaz valdošo noskaņojumu ir tādi, ka Galatiešu vēstulē 2. Nodaļas 15. Pantā ir tādi vārdi, mēs dzimuši jūda ne pagānu grēcinieki. Tāds noskaņojums valdīja tajā laikā. Kur valdīja? Dieva tautas vidū. Mēs dzimuši jūda ne pagānu grēcinieki. Bet šeit Jēzus māca, ka visiem ir viena ieeja, viens veids, kā ieiet Dieva valstībā. Proti, tas piedzimt no augšienes. Piedzimšanas dēļ mēs kļūstam par mantiniekiem. Piedzimst mazs bērns, līdzīgs citiem, bet viņš tiek filmēts. Nu, labi, vecāki, jebkurš var nofilmēt savu bērnu, protams. Bet par viņu tiek rakstīts avīzēs. Viņam seko līdz visu. Kāpēc? Viņš karaļa ģimenē piedzimt. Un turpat līdzās bērns, varbūt kādai nabaga sievai, viņam vispār netiek pievērst uzmanību. Kāpēc? Viens ir lielāks, apaļāks, otrs kalsnāks. Nē. Vienkārši ir atšķirīgas ģimenes, kurās katrs ir piedzimis. Un tā arī mēs, Dieva valstību, mēs varam mantot tikai tad, ja mēs piedzimstam Dieva ģimenē. Ierobežojumi tur nav. Jebkurš var piedzimt no jauna. Turpat Jāņa evaņģēlijas, ja mums ir atšķirts pirmā nodaļa, uzšķirsim pirmo nodaļu, izlasīsim 12. 13. Pantu. Bet cik viņu, tātad Jēzu, uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tica viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tātad, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem un nav ierobežojumu. Protams, vēsts Laodikejas draudzei, mēs saprotam, ka tā ir draudze, kas aino kristiešus pirms Kristus otrās atnākšanas, Mēs atklāsimies grāmatā, tā ir to nešķirsim, bet droši vien atcerties to vēsti vairāk vai mazāk. Tur ir rakstīts par Laodikejas ļaudīm kā bagātiem ļaudīm. Nu, sevī viņi iedomājās, ka viņi ir bagāti. Un bagātiem ir grūti uzņemt Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem grūti atbildēt uz jautājumu, ko Jēzus viņiem var dot. Tāpat kā veselam ir grūti atbildēt uz jautājumu, kāpēc viņam iet pie ārsta. Izlasīsim vienu no Dieva bērna aprakstiem, no draudzes apraksta. Galatiešu vēstule, uzšķirsim Galatiešu vēstuli, vārdi, ko Pāvils tur piemin Galatiešu vēstuli, 3. Nodaļa, no 26. Līdz 29. Pantam. Tātad vēstuli Galatiešiem, 3. Nodaļa, no 26. Līdz 29. Pantam. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat ērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Abrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Lūk, Pāvils šeit atgādina. Tad, ja mēs esam kristīti Kristus vārdā, ja mēs esam piedzimuši no jauna, tad Dievu priekšā mēs vairs neesam ne jūds, ne grieķis, ne kalms, ne svabadais, ne vīrs, ne sieva, bet visi mēs esam viens Kristu Jēzu. Un visi mēs kļūstam par Abrahāmu dzimumu, par mantiniekiem pēc apsolījuma. Mums nav jābūt vairs bezdzimuma ļaudīm. Dieva valstībā nav ierobežojumu. Ik viens tur var nokļūt Dievu norādītajā veidā. Ja gribam zināt, kā tad jāraugas uz Jēzu, jo viņš visu ir pateicis un parādījis ar savu dzīvi. Un pats par sevi viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Kļūstot par Dieva ģimenes locekļiem, mēs varam rēķināties ar to, ka tiksim audzināti. Es jau iepriekš pieminēju, ka Bībele atklāja interesantu lietu, ka Dievs pret savējiem, kas kļūst paši pēc savas izvēles par viņējiem, izturas varbūt pat stingrāk nekā pret tiem, kas viņu nepazīst. Uzšķirsim ebreju vēstuli, kur tas ir rakstīts. Ebreju vēstuli 12. Nodaļa. Un tur no 6. Līdz 10. Pantam. Tātad ebreju vēstuli 12. Nodaļa no 6. Līdz 10. Pantam. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un neīsti bērni. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Lūk, šeit ebreju vēstulē ir atklāts, ka tieši tos, kurus Dievs mīl, tos, kas atsaucas viņa mīlestībai, tieši tos viņš pārmāca. Esat dzirdējuši tādu domu, kad ja mūsos nebūtu nekādas vērtības, ja mēs būtu nevērtīgi Dieva acīs, tad Dievs ar mums nenodarbotos. Tad viņš mūs neslīpētu kā dimantus. Šeit ir rakstīts, tieši lasam, ka Dievs pārmāca tieši tos, kurus viņš pieņem. Līdzīgi arī jau pieminēja tur vēsti Laodikijas draudzei, tur arī ir līdzīga doma ietverta. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 19. Pantā. Atklāsmes grāmata 3. Nodaļa 19. Pants. Tātad droši vien īpaši svarīga laikā, kurā mēs dzīvojam pirms Kristus atnākšanas. Tur 19. Pantā ir teikts, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Nav jau viegli pieņemt pārmācību. Tur tālāk ebreju vēstulē ir teicis. Mēs to paši no savas dzīves zinām, ka pārmācība nav viegli pieņemt. Bet kā šeit rakstīts, ka ja, tai, ja mēs to pieņemam, ja mēs to paciešam, izejam tam cauri, tad tālāk mēs esam varbūt soli tuvāk tam mērķim, kas Dievam ir ar mums, kā mēs ebreju vēstulē lasījām, ka Dievs mūs audzina ar kādu mērķi, lai tas nāktu mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Svētums nav mums piemītoša īpašība. Dievs ir svēts. Viņš zina, ko nozīmē svētums. Viņš tāpēc arī zina, kādiem mums ir jākļūst. Un ja mēs pacietīgi pieņemam pārmācību, pārmācība nav viegla, bet ja mēs ejam tai cauri, apzinoties, ka Dievs mūs mīl, mēs varam tajā pastāvēt. Mēs varam iziet tai cauri. Piemēram, Malahijas grāmatā ir salīdzināt Dievu ļaužu kausēšana ar krāsni. Daniela draugi bija krāsnī. Mums arī ir jāiet cauri grūtībām. Tikai tāpēc, lai tas liekais, kas mums ir pielipis, lai tas varētu tikt atšķirts no mums. Noslēgumā vēlos ar jums kopīgi lasīt atkal no 1. Pētera vēstules. Ušķirsim 1. Pētera vēstuli, 1. Nodaļu. Bet pirms, jā, tur lasīsim no 13. Līdz 17. Pantam. Bet pirms tam neliels atgādinājums. Tātad, Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Viņam jebkurš ir mīļš, kas viņam atsaucas, protams, kā radītājs, viņš dod dzīvību katram. Viņa bērns ir katrs, kamēr nav atsaucies, viņš ir Dieva dusmības bērns. Tad, kad viņš atsaucas, viņš nav vairs Dieva dusmības bērns. Bet Dieva mīlestību mēs iepazīstam visvairāk tad, kad mēs viņam atsaucamies. Par Jāni rakstīts mācīgs, kur Dievs mīlēja, it kā pārējos viņš nemīlēja. Nē, tas nav rakstīts tāpēc, bet tas ir rakstīts tāpēc, ka Jānis bija tas, kurš visvairāk Kristum spiedās tuvā. Dievam ir vienādi standarti, jo Kristus kā ceļš, patiesība un dzīvība ir glābējis katram. Ik viens, kas piedzims no augšienes, var kļūt Dieva bērns, ik viens, kas mīl Dievu, kas viņam kalpo, ir viņa kalps, arī saņems to, ko Dievs svētajos rakstos ir teicis, nepēc cilvēka vaiga, bet pēc darbiem. Tad izlasīsim no 13. Līdz 17. Pantam, ko šeit Pēteris saka, kā apkopojumu tam, ko esam pārunājuši. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgu uz to žēlstību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājas, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc ikviena darba, tad pavadāt bijībā savu svešniecības laiku. Arī pagājušajā svēturnā, vai ne pirms nedēļas, mēs dzirdējām, ka mēs esam svešinieki un piemājotāji šīs zemes, lai gan šī ir vieta, kurā mums ir jākalpo. Tad šeit pēc Pēteris šeit saka, apjos savas prāta gurnus, esi modrs, liec savu cerību pilnīgi uz to žēlstību, kad Kristus parādīsies. Esat paklausīgi, kā bērni 14. Pantā, neveidojot savu dzīvi pēc kārībām, sekodam svētajam, tātad Dievam, paši kļūstat svēti. Un kad mēs piesaucam Dievu kā tēvu, amsnoties, ka viņš neuzlūko cilvēku vaigu, tikpat labi cilvēks, kas jebkurš Kristus dēļ Dievu var uzrunāt kā tēvu, bet reizē mums ir jāapzinās, ka, lai gan saucam viņu par tēvu, tad tomēr viņam ir savs spriedums un būs savs spriedums, kuru viņš izteiks. Vai es esmu viņa dusmības bērns, vai es esmu tas bērns, kuram dusmība ies garām. Un jāpavada mums bijībā savus svešniecības laiks, nebīstoties no cilvēkiem, nebīstoties no apstākļiem, nebīstoties no sarežģījumiem un sasprindzinājumiem, kas būs raksturīgs tieši Kristus atnākšanai, ne no tā bīstoties, bet bīstoties Dievu. Jo tad, ja mēs zemojamies Dievu priekšā, ja mēs izjūtam bijību viņa priekšā, mēs varam pastāvēt. Mēs varam pastāvēt laicīgu varu un autoritāšu priekšā. Dievs to ir apsolījis. Un cik svarīgi būtu vienmēr atcerēties, kad jebkurš var kļūt par Dievu bērnu, ka mums nav jāizslēdz no savas uzmanības loka cilvēki. Ja Dieva gars mūs vadīs otrajā stundā, to skatīsimies, Dievs var mūs vadīt pie jebkura, arī cilvēciski visbezcerīgākā cilvēka, jebkurš var atgriezties pie Dieva. Tieši caur tiem cilvēkiem, kas varētu teikt tā, priekš pasaules ir visbezcerīgākie, no kuriem nav nekāda labuma pasaulīgi. Skatoties, Dievs gūst vislielāko pagodinājumu. Tieši caur tiem, tieši tādus izraujot no grēka bedres. Un ja mēs esam paši izrauti, cik svarīgi ir tomēr nepieļaut arī jūda tautas kļūdas, mācīties no Kristus, kā pieņemt cilvēkus. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi atklājis savu mīlestību uz mums, saviem zemes bērniem, ka Kristus nāca uz šo zemi un atdeva savu dzīvību pēc Tava prāta par mums grēciniekiem. Pateicamies, ka caur Kristu mēs viņu pieņemot varam kļūt par Taviem bērniem, ka nav ierobežojumi šajā ziņā, ka mēs katrs varam atstāt grēkus uz Kristus pleciem, kad viņš ir šis Dieva jērs, Tavs jērs, Tēvs, kuru Tu pienesi par mūsu grēkiem, un pateicamies, kad mums ir pieejams šis upuris, kad vēl plūst šīs asinis, lai šķīstītu katru, kas vēlas tikt šķīstīts. Pateicamies, Tēvs, ka mēs varam piederēt Tavai ģimenei. Pateicamies, ka mūs mīlot, Tu mūs pārmāci un pamāci. Un palīdz mums pieņemt Tavas pārmācības un pamācības. Palīdz mums pazemīgi iet cauri tiem dzīves notikumiem, kurus Tu esi nolicis mūsu dzīvēs priekšā. Palīdz Tavs arī būt kā Taviem lieciniekiem, tad, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, kurus arī Tu esi licis mūsu dzīves ceļos. Pateicamies, ka palīdzību varam meklēt pie Tevis, ka Kristus vēl aizlūdz pie Tavas labās rokas, ka mums ir tieša pieeja pie Tevis. Un palīdz Tās mums dzīvot ne kā bāreņiem, bet kā debesu Tēvu bērniem, kā Taviem bērniem, Tēvs. Kaut cilvēku varētu ieraudzīt, ka Tu esi labs, ka Tu esi labs pret saviem bērniem, pret tiem, kas Tev atsauc. Lai viņi saskatot Tavu labestību, varētu tikt vilti pie Tevis. Pateicamies, ka Tu dāvini savu žēlstību bagātīgi, ka Tu sevi atklāji īpaši arī pavasaros kā radītāju. Tu esi dzīvības devējs, atjaunotājs, uzturētājs. Kad, Kungs, mēs atvērtu savu sirdis Tev vēl vairāk, lai tās dziedinošās straumes, kas plūst dabā, dziedināt arī mūsu pašu sirdis, lai mēs varētu būt kā plaukstoši koki, kā tādi, kas nesam augļus priekš Tevis, kas spējam pagodināt Tevi cilvēku priekšā, un kurus uzlūkojot, Tu, Kungs, varētu ar prieku mūs atzīt par saviem bērniem un saviem kalpiem. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.